COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Unha muller de 58 anos resultou ferida este mediodía en Baralla nun aparatoso accidente de circulación na A6, na autovía, con 4 vehículos implicados. Afortunadamente, non houve que lamentar máis danos persoais. A muller foi evacuada ao Hospital Polusa por unha ambulancia do 061. Tamén che contamos que, dende hoxe, queda interrumpida durante 4 meses a conexión ferroviaria entre Lugo e Monforte a causa das obras para mellorar o trazado. Renfe vende habilitar un servizo alternativo por estrada para os perxudicados. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche, por exemplo, que regresan hoxe ás aulas nenos e adolescentes. Fano cunha incidencia moi elevada do coronavirus na área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte. Os alumnos regresan con protocolos similares aos que xa había. Os pais afrontan este período con preocupación. Algún lamenta que non se vacinase durante as vacacións de Nadal a todos os nenos en idade escolar. Outros confían en que as medidas de protección funcionen tan ben como ata agora. Camilo e Óscar teñen fillos matriculados en primaria.
Eu penso que se perdeu unha fantástica oportunidade durante estes 15 días de vacacións de Nadal para vacinar e inmunizar o 100% da poboación escolar. É unha semana de risco que pode haber contagios, de dispararse os contagios, e ese perigo podía ser minimizado se todos os nenos estiveran xa vacinados, por menos con a primeira dose.
Eu xa vexo casi como algo normal, algo como, bueno, que tiene que suceder. Non obstante, eu creo que son un entorno bastante seguro, penso que há bastantes normas, eles o teñen bastante asumido, penso que bastante ben.
Tal e como está a incidencia do virus, preocupa nesta primeira semana a posible transmisión entre os pequenos, tamén as baixas entre o corpo docente. Hai que administrar os recursos humanos para que os colexios sigan funcionando. José Manuel Valcárcel é director dun centro en Sarria, tamén preside a Asociación de Directores de Centros Públicos de Lugo. O escenario no que se reinicia o curso non ten para nada que ver co que había antes das vacacións de Nadal.
Que nos atopamos a chegar ao centro, pois é unha avalancha de chamadas pois para comentarnos o confinamento de moito alumnado que está con un positivo actualmente. Estamos habilitando sobre a marcha pois os plans de contingencia para atención telemática de ese alumnado. No noso caso, no noso centro, pois non coincide case ningún profesor ou profesora que comunicara baixa por positivos COVID, ainda que supoño que é un pouco un casual, porque ao final a incidencia que podamos ter nos centros educativos pois vai ir sempre en paralelo pois a incidencia que temos na población en xeral, o cual pois ao mellor no noso centro non é representativo que non haxe ningunha baixa, pero me imagino que en outros centros sí.
As AMPAs, as asociacións de pais e nais de alumnos, son partidarias das clases presenciais. Non contemplan outra posibilidade. Agora ben, lamentan que a Consellería de Educación recortase demasiado cedo as prazas de profesores de reforzo contratados o pasado ano. Isabel Calvete é a presidenta de FAPACEL.
Nosotros, como bien sabes, nunca nos metimos con las... porque non tenemos por qué, vamos, non só faltaría, con las decisiones de sanidad. Sanidad es la que marca las pautas en este aspecto. Lo único que sí que tenemos que criticar, que lo venimos haciendo durante todo este curso, es que se recortara con tanta rapidez todo el profesorado que se había puesto a mayores en el curso pasado para hacer los desdobles.
Entre tanto, o Sergas lembra que están de novo a disposición dos pais de nenos de 5 a 11 anos test de antíxenos gratuitos nas farmacias. Dende o venres, os nenos teñen activa a prescripción na súa tarxeta sanitaria para retirar, se o precisan, outro test de antíxenos gratuito, ao igual que a mediados de decembro. Julio García Comesaña é o conselleiro de Sanidade.
A disposición dos pais e das nais nas oficinas de farmacia para poder recoller os pais coa tarxeta sanitaria nas farmacias que estén adheridas. Este proceso, repito, volvemos a utilizar o modelo que utilizamos a partir do 18 de decembro, co inicio das vacacións. Repetimos o modelo, cárgase na tarxeta sanitaria destes nenos un test gratuito que os pais poden recoller.
En canto á campaña de vacinación, Galicia recibe hoxe novas vacinas, de xeito que a vacinación dos nenos de 5 a 11 anos se retoma entre o martes e o xoves. Neste momento recibiron a primeira dose en torno ao 60% dos rapaces con idades comprendidas entre 6 anos, entre 5 e 11. E o Sergas se pon a funcionar tamén a partir de hoxe novos puntos para facer probas diagnósticas en Vilalba, Sarria, Viveiro e Ribadeo. Súmanse así os que xa funcionan en Lugo, Monforte e Burela. O objetivo é facilitar que a poboación poda facer test de antíxenos gratuitos para detectar casos positivos e así reducir o antes posible as cadeas de transmisión do virus. Ramón Ares é o xerente da área sanitaria.
Con isto que pretendemos é pois ter máis puntos onde se poida realizar este test de determinación de antíxenos en mostras de saliva, como digo, dirixido fundamentalmente a población asintomática, a xente que poida que non teña sintomatoloxía, que non este lógicamente infectada, que non este enferma. E tamén con isto, bueno, pues aparte de ter máis puntos de poder diagnosticar a máis asintomáticos e así cortar as cadeas de transmisión, tamén desta forma intentamos pues, bueno, descongestionar os servicios de urxencias, tanto as urxencias dos hospitais dos PAS, como sobre todo os servicios de atención primaria.
En Lugo, o lugar elexido para esos puntos de diagnóstico é a Xefatura Territorial de Sanidade, en Vilalba, no Auditorio Municipal, en Sarria, na Biblioteca Pública, en Monforte, na zona de consultas externas do Hospital Comarcal. En todos esos casos, o horario é de tardes. Na Mariña será de 12 a 6, na Casa do Mar, en Burela, en Viveiro e Ribadeo, en horario de mañá, de 10 a 2. En Viveiro, na Sala Multiusos do Concello, en Ribadeo, no Polideportivo Municipal. A primeira hora da mañá formáronse colas en Ribadeo, Fernando Suárez e o seu alcalde.
E vemos que agora a primeira hora está vendo bastante xente, aínda que os test son rápidos, prácticamente pues, en 10 minutos sábese o resultado, polo que pues, contemplamos que ao longo da mañá pues, se vaya normalizando esta cola que hai agora de inicio. Realmente, digamos que este punto de test de antíxenos para o COVID está dirixido a toda a poboación en xeral, especialmente os asintomáticos.
Recapitulamos datos da pandemia. Neste momento hai preto de 6.900 casos positivos de coronavirus na nosa provincia. Nas últimas 24 horas foron diagnosticados 273 novos positivos na área sanitaria. O caso é que a Consellería de Sanidade considera que os casos seguirán subindo nos próximos días. Non se espera que o pico desta sexta ola chegue ata pasado o día 15 de xaneiro, terceira ou cuarta semana de xaneiro como moi cedo. Os ingresos aumentaron moito nas últimas horas. Temos a 47 persoas con COVID hospitalizadas, son 11 máis das que había onte. 5 delas están en coidados intensivos. Agora mesmo, a presión asistencial, en todo caso, é maior na atención primaria. De feito, a Xunta de Galicia xa prepara medidas para tratar de alixeirar a carga de traballo nese servizo, na atención primaria. Cambiamos de tema. A conselleira do Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, estivo hoxe Lugo, facía entrega de 4 vivendas rehabilitadas no barrio da Tinería. Anunciou que nos próximos meses axudicará outras 6. Tamén anunciou a construción de 40 vivendas de promoción pública en Garabolos, aquí en Lugo. Escoitamos a conselleira Ángeles Vázquez.
No primeiro trimestre deste ano sexamos que tamén de axudicar outras 6 vivendas para xóvenes no mesmo barrio da Tinería, pero continuamos na nosa línea que adquirir vivenda, rehabilitar vivenda e, polo tanto, dispoñer de vivenda. Co cal, a través do programa Resurbe, temos outras 3 vivendas adquiridas, das cales 2 delas xa está feita a licitación para o proxecto de construción.
En clave política, o Partido Popular anuncia que pedirá no vindeiro pleno de Lugo unanimidade para pedir o cese do ministro de Consumo, Alberto Garzón, polas súas declaracións sobre a produción cárnica en España. E o presidente da Deputación e alcalde de Monforte, José Tomé, presentou esta fin de semana os avais para as primarias. Aspira a dirixir o Partido Socialista na provincia, para iso presentou máis de 600 avais e o doble do que piden os estatutos. José Tomé.
Quero agradecer en primeiro lugar aos compañeiros e compañeras do Conxunto da provincia, que me deron o seu aval voluntariamente, que sin prácticamente nin pedirlo. Entregamos 629 avales, máis do doble do que sería necesario estatutariamente, e como para min todos os avais teñen a mesma valor e a mesma importancia, eu non vou a escoller un nin outro, senón que sea o partido, que sea os órganos do partido, neste caso a Comisión de Ética, a que poña o límite os collos que considere oportunos.
Ata aquí, a información local e provincial. Seguimos contando todo o que xe interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos, coídense e coiden dos demais.